Eli mulla on sydämellä, että me katsottaisiin muutamia tämän ajan ilmiöitä ja haasteita. Ja ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka on hajottavia asioita. Jollain tavalla meistä jokainen on niistä osallisia, vaikka me ei niitä itse ehkä niin kuin harjoitettaisi suoranaisesti meidän elämässä, mutta me ollaan jollain tavalla näistä ilmiöistä, jotka tässä ajassa vaikuttaa, niin osalliset. Ja sen tähden meidän on seurakuntana hyvä katsoa näitä asioita yhdessä. Ja kun mä mietin näitä ajan ilmiöitä ja haasteita, niin mä haluan ensin sanoa, että Jeesus on vastaus tämänkin ajan ilmiöihin ja haasteisiin. Meidän Jeesus ei ole joku vanha-aikainen, joka toimi vaan 2000 vuotta sitten, vaan hän on tässä ajassa vastaus tämän ajan ihmisen ongelmiin. Ja mä uskallan väittää myös, että seurakunta on tänäänkin vastaus tämän ajan ihmiselle. Ja sen täyden meidän täytyy ymmärtää näitä asioita ja ilmiöitä, joita tässä ajassa liikkuu. Historiassakin seurakunta on ollut vastaus. On pidetty huolta köyhistä, on perustettu orpokoteja, sairaaloita. Monet on perustaneet isoja järjestöjä, vaikka pelastusarmeijat, monet muut, Veikko Hurstit ja kaikki, ketä me tiedämme tässäkin ajassa on vaikuttaneet, niin he on olleet tällaisia vastauksia tälle ajalle. Ja mä väitän, että seurakunta on tänä päivänä. Ja mulla on sydämellä, että meidänkin seurakunta on vastaus tämän ajan ihmiselle, tässä alueella asuville ihmisille, ja annetaan meidän seurakunnan olla vastaus tälle ajalle. Ja asioita, joita mä haluaisin käydä teidän kanssa läpi, ja tämmöisiä niin kuin alueita, mä en osaa sitä miksikään muus nimetä kuin pärjäämiseksi, hylkääminen, sitten on tämmöinen rakkauden nälkä ja jano ja semmoinen rakkauden vaje ja rakkaudettomuus, joka tässä ajassa vallitsee, ja juurettomuus. Ja ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin tuoda esille, on tämmöinen pärjääminen. Se on tälle ajalle hirveän ominainen piirre jollain tavalla, ja se on tämmöinen ajatus, että kyllä minä pärjään. Minä en tarvitse Jumalaa, mä en tarvitse toisia ihmisiä, ja mä en tarvitse seurakuntaa, onhan mulla Jumala. Eli nämä ajatukset, ne voi olla myös meillä seurakunnassa, että no en mä tarvi seurakuntaa, että mulla on suora yhteys Jumalaan. Tämmöistäkin voisi kuulla. Ja just tämä, että mä en tarvitse toisia ihmisiä, mä en tarvitse ketään. Ja tämä tämmöinen, mun mielestä, tämä on jotenkin, on tässä ajassa jotenkin niin kuin ihan jollain tavalla semmoinen niin kuin juttu, että ihmisten pitäisi pärjätä ja näin. Ja miten me voitaisiin uskovina ajatella tällaisesta, että mistä tässä voisi olla kysymys tai on kysymys? Niin mulle ensimmäinen sananpaikka, minkä mulle tuli tässä asioista mieleen, on tämmöinen kuin, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja me tarvitaan toinen toisiamme. Me tarvitaan seurakuntaa, me tarvitaan Jumalaa. Me ei, niin kuin Aki sanoi, että me ei selvitä. Ja Aki toi hyvällä tavalla sen asian tässä jo alkupuheessa esille, että me tarvitaan seurakuntaa, me tarvitaan toinen toistamme. Ja sen tähden mä haluan lukea täältä kehotuksen, joka on laitettu meille jo tänne sanaan hebrealaiskirjeestä. Se on tämmöinen kuin hebrealaisille 10.25. Ja siellä sanotaan näin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamia on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Ja seurakunnalla on paikka tässä ajassa, ja se on tosi tärkeä. Ja itse sain kokea tässä tätä seurakunnan niin kuin, tämmöistä kantovoimaa. Mulla oli tosi vaikea kevät tässä tämä kevät. Ja mä luotan Jumalaan mun elämän asioissa, mutta silti nämä mun elämän taakat, mä koin, että ne tuli ylivoimaseksi. Vaikka mä olin ne jättänyt Herralle ja rukoillut. Niin kerran mä tulin tänne ihan tavalliseen tiistai-rukouskokoukseen ja mä koin sen taakan ja mä pyysin rukousta. Ja sen kokouksen jälkeen se taakka otettiin multa pois. Jumala vastasi seurakunnan rukouksiin. Ja sen tähden me tehdään oikein, niin kuin me aina kannetaankin näitä rukousaiheita täällä. Niin kuin Raamattu todella sanoo, että kantakaa niitä toistenne kuormia. Ja niin kuin tässä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä sanotaan luvussa 2, jakeesta 12. Jos mä löydän sen täältä. Nyt täältä, joo. Elikkä ensimmäinen Timoteus 2, ja itse asiassa ei se ollut 12, vaan 1 ja 2. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja tässä sanotaan, että kehotetaan anomaan ja rukoilemaan ja pitämään esirukouksia. Ja seurakunta on hyvä paikka tulla niiden omien rukousaiheiden kanssa, ja voidaan tuoda ne tänne niin kuin yhteiseen, niin kuin yhteisesti Herran eteen. Ja ne taakat on hyvä tällä lailla jättää Herralle. Ja kuitenkin on tärkeää semmoinen asia, että niin kuin ensimmäinen Johannes 1:7, täällä sanotaan näin. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja tämä on tärkeää, että kun me tullaan että me annetaan Jeesuksen puhdistaa kaikki meidän synnit ja tullaan niin kuin hänen pestäviksi ja silloin meillä on yhteys keskenämme ja me kykenemme tekemään sen, että me voimme rukoilla toistemme aiheiden puolesta. Ja tämä on tärkeää, että seurakunta on tämmöinen paikka, jossa me saadaan tulla heikkona, saadaan tulla meidän taakkojen kanssa ja meidän tarpeiden kanssa. Kukaan meistä ei ole niin vahva, että me selvitään yksin ilman seurakuntaa, ilman Jumalaa tässä maailmassa. Jumala on tehnyt ihmeitä, jotkut marttyyrit ovat olleet vuosikymmeniä vankeudessa, heillä on ollut siellä seurakuntaa, he ovat säilyneet uskossa, mutta heillä on ollut silloin Jeesuksen erityinen siunaus ja suojelus, koska he ovat kärsineet uskonsa tähden. Niin he kertovat, että Jeesus on ollut silloin heitä lähempänä kuin silloin, kun he ovat poissa olleet siellä vankilassa. Mutta me ei olla vangittuna ja me ollaan vapaita tulemaan, ja sen tähden me voidaan tulla heikkona ja kantaa kukin vuorollamme niitä toisten taakkoja. Ja yhdessä, niin silloin ne ei ole liian painavia meille. Niin kuin apostolien teossa sanotaan, että he pysyivät yhteydessä, niin mä rohkaisen sua, että pysy yhteydessä, oli sun elämäntilantees mikä tahansa. Kuitenkin me ei voida, tämä on tämä asian toinen puoli, joka mä ajattelin, että mä tuon myös esille, että me ei voida kuitenkaan lähteä sille linjalle, että seurakunta kanna mun kaikki ongelmat, ratkaise kaikki mun ongelmat. Niin kuin tavallaan velvoittaa seurakuntaa, ja sitten kun seurakunta ei ratkaisekaan meidän kaikkia ongelmia, niin sitten me katkeroidutaan, kun seurakunta tai tuo uskova ei voinutkaan auttaa mua tai ratkaista mun ongelmia. Tämä ei ole kuitenkaan se, mitä mä uskoisin, että tällä tarkoitetaan, että me heitetään, niin heittäydytään jollain tavalla, vaan että meiltä niin kuin oma vastuu katoaisi. Mä uskon, että meillä on myös niin kuin oma vastuu meidän elämässä, ja meidän vastuu on se, että me tuodaan ne meidän asiat, mutta otetaan niistä myös terveellä tavalla itse vastuuta. Toivottavasti ymmärrätte mä oikein. Mutta siis meillä on lupa jokainen olla heikkoja tulla omien asioittemme kanssa, ja me saadaan sitten olla vuorostaan niitä, jotka kantaa niitä toisten murheita. Sitten, tämä oli tästä pärjäämisestä, että ei anneta tämän niin kuin jollain tavalla vääristää meidän niin kuin suhdetta niin kuin seurakuntaa Jumalaan. Että me saadaan olla niin kuin heikkoja pieniä ihmisiä, ja se on meidän osa. Meillä on suuri Jumala, ja hän on voimallinen meitä kantamaan, ja me saadaan olla siinä paikalla, ja se on niin kuin paras paikka. Mutta myös ollaan rohkeita ja aikuisia, ja kannetaan vastuuta elämästä. Sitten tälle ajalle on hirveän jotenkin niin kuin tyypillistä. Se ei ole ehkä ihan sellaista, kuin mihin se tulee vielä menemään. Mutta tässä ajassa mä luen täältä yhden sanan paikan. Se on tämmöinen kuin toinen Timoteukselle 3:2. Siellä sanotaan näin. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia ja niin eteenpäin. Tässä sanotaan, että rakkaudettomia. Ja tässä paljon on tässä ajassa, mä voisin sanoa, että etenkin paljon lapsia, mutta myös vanhuksia ja aikuisia olevia ihmisiä myös, meitä jokaisia, joilla on valtava semmoinen niin kuin rakkauden niin kuin tarve. Ja he niin kuin huutaa, kun heidät näkee tuolla, niin vaikka he sanaakaan sano, niin heistä näkyy se, että rakasta minua. Se viesti, mikä heistä välittyy, on se, että rakasta minua. En tiedä, eikö ole kotona ketään, ketä rakastaa, tai eikö ole omaisia, jotka rakastaa, mutta semmoinen valtava rakkauden nälkä on ihmisillä. Ja Jeesus on vastaus myös jollain tavalla tähän rakkauden tarpeeseen ja onkin, koska evankeliumissa sanotaan, että Jumala rakasti tätä maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen. Ja kuka meitä rakastaa niin kuin Jeesus, kun hän kuoli siellä ristillä meidän puolesta? Ei kukaan meitä rakasta niin kuin Jeesus. Ja jos me otetaan oikeasti se sydämeen vastaan ja ymmärretään se omalle kohdallemme, niin siinä on jotain sellaista, että se niin kuin täyttää meissä sen niin kuin suurimman rakkauden tarpeen, että hei, mä olen niin arvokas Jumalalle, että hän kuoli, lähetti poikansa mun puolesta kuolemaan. Ja tähän liittyen sananpaikka. Ja jotenkin mä haluan sanoa sulle, joka ehkä joskus koet, että semmoista rakkauden tarvetta sun elämässä, niin psalmi 139, jakeista 13 ja 14. Siellä sanotaan näin. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Jotenkin, jos me ajatellaan Jumalaa, niin hän on valinnut sinut. Hän on valinnut sinut ohitse satojen miljoonien toisten. Hän on valinnut sinut kutoa kokoon sun äitiskohdussa jo ennen kuin sä synnyit. Ja Raamatussa on Jeremiassa kohta 31 ja 3. Siellä sanotaan näin. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Tässä puhutaan Israelista, mutta Jumala on rakastanut iankaikkisella rakkaudella ja kellään muulla kuin Jumalalle ei ole tällaista kuin iankaikkinen rakkaus. Kun hän rakasti meitä jo, kun hän näki meidät, niin hän jo meitä rakasti, hän valitsi meidät. Ja me saadaan kokea välillä tätä Jumalan rakkautta. Ja mä rohkaisen sua, että anna sen Jumalan rakkauden täyttää sun sydäntä. Ja sillä rakkaudella, niin saakoon Jumala, joita hän on meitä rakastanut, niin meidän kautta myös rakastaa toisia ihmisiä. Ja tässä mä näen, että seurakunnalla on se niin kuin tehtävä. Mä tuli tämmöinen ajatus mieleen, että tämä seurakunnassa on semmoisia niin kuin rakkauden pisaroita. Että me vähän niin kuin pirskotetaan itse kukin vähän semmoisia pieniä pisaroita meidän toistemme päälle täällä seurakunnassa. Mä saan vähän rakkautta tolta ja mä saan vähän rakkautta tolta ja me saadaan olla niin kuin rakastettuja. Että kukaan ei meitä silleen niin kuin ihan kokonaisvaltaisesti, mutta me saadaan niin kuin toisiamme rakastaa jokin, kukin siltä pieneltä osaltamme. Ja tähän mä rohkaisen, että me saataisiin olla tämmöisiä rakkauden välikappaleita. Ja Jopa Jeesus kehottaa meitä rakastamaan meidän vihollisia. Ja koska Jeesus on meille hyvä esimerkki siitä, että hän kuoli jokaisen puolesta ja sen tähden hänellä on voimaa näissä sanoissa, kun hän meille ne sanoi. Ja meillä on Raamatussa kehotus tähän, 1 Pietari 1.22. Siellä sanotaan näin, että puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudistus syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tässä sanotaan, että puhdistakaa sielunne. Mä uskon, että tässä on myös tosi tärkeää, että me voitaisiin rakastaa toisiamme, että meillä on puhdas sydän. Ja se... Sitten 1 Johannes 4, 7-9. Se sanotaan näin, rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Ja sitten sanotaan, että rakkaus on siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja tämä on niin kuin kehotus. Ja tässä rakkaudessa on myös niin kuin toinen puoli. Sitten on Raamatussa paikkoja, joissa sanotaan, että esimerkiksi tämä 1 Johannes 2.15, siellä sanotaan näin. Ottakaas pienetkin. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja tässä sanotaan, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Eli me saadaan rakastaa toinen toisiamme. Ja Herra, antakoon meille rakkautta toinen toisiamme kohtaan. Ja katsotaan, ettei meidän sydämeen tule se rakkaus maailmaa kohtaan. Ja tämän maailman asioita kohtaan. Että me kiinnitettäisiin sydämemme tähän maailmaan. Vaan että me saadaan kiinnittää meidän sydämet Jeesukseen. Ja mun mielestä seurakunta on tämmöinen rakkauden vajeenta poteville ihmisille. Tämmöisiä ihmisiä varten, jotka on kokenut rakkaudettomuutta elämässään, niin seurakunta on oikea paikka meille kaikille, joilla on semmoinen rakkauden tarve meidän sydämessä. Se on ihmisen yksi semmoinen ominaisuus, että hän kaipaa hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemista, ja seurakunta on hyvä paikka siihen. Täällä on isiä ja äitejä ja siskoja ja veljiä ja kaikkia, jotka voi sua rakastaa, ja me saadaan rakastaa toinen toisiamme. Ja omasta esimerkistä, että kun mä ainakin kun tulin tähän seurakuntaan, astuin ovista sisälle, niin kyllä mä koin, että tässä paikassa on niin kuin Jumalan rakkaus. Ja sitä ei aina itse välttämättä koe joka kerta silleen yhtä voimakkaasti, mutta näin. Ja otetaan rakkaudellisesti vastaan kaikkia, ketä ikinä Jumala tänne meidän seurakuntaan lähettää. Sitten yksi asia. Niin seurakunta tässäkin asiassa saa loistaa niin kuin sitä Jumalan rakkautta. Että jos tämä maailma ei halua pitää huolta köyhistä tai vähäosaisista, särjätyistä tai poljetuista ihmisistä, niin seurakunnalla on valtavan hyvä mahdollisuus siihen tänäkin päivänä, niin kuin meilläkin. Ja että se Jumalan rakkaus tulisi seurakunnan kautta julki. Sitten yksi tämän kipeä asia, mikä tässä ajassa on oikein semmoinen, niin kuin sanottaisiko, syöpä, tämmöinen kuin hylkääminen. Ja meillä jokaisella voi olla hylkäämisen kokemuksia, ja jotkut meistä on saatettu jopa ihan oikeasti hylätä. Eli myös se kokemus on ihan todellinen, vaikka ei oikeasti, se kokemus ihmiselle voi tulla hylkäämisen kokemus, vaikka oikeasti häntä ei olisi hylättykään sillä tavalla. Tai jotkut on oikeasti voitu hylätä. Mutta Jeesus on mun mielestä, ja Jumala on tässäkin asiassa ihmeellinen. Hän sanoo palvelijoilleen vanhassa testamentissa 5. Mooses 31 ja 8, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua. Ja jos Jumala sanoo, että hän ei jätä eikä hylkää, niin siinä on meille jotain aivan suuremmoista. Jeesus sanoo näin, että kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Eli kun me mennään Jeesuksen luokse, niin yhtäkään, joka hänen luoksensa tulee, hän ei heitä ulos. Ajatelkaa sitä, jos ihminen on hyljätty tai ketä tahansa meistä, kun me mennään Jeesuksen luokse, niin hän ei koskaan halua hyljätä meitä eikä hylkää, kun me tässä ajassa hänen turvaavat. Mutta tässäkin asiassa on toinen puoli. Ja joku psalmi, mä en tiedä mikä psalmi, mä löysin sen, mä kadotin jo sen sananpaikan, mä katsoin sen väärin, mutta siinä sanotaan näin. Ja sinun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat, sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra. Tässä sanotaan, että sä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät. Eli Jumala ei koskaan hylkää häntä etsivää ihmistä. Mutta tässä asiassa on myös toinen puoli, ja se on toinen aikakirja 15.2. Siellä sanotaan näin. Kuulkaa minua, Aasa ja koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa. Ja jos häntä etsitte, niin te löydätte hänet. Mutta jos hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Jumalan sanassa on aina se, Jumala ei hylkää häntä etsivää ihmistä, mutta jos me hylkäämme hänet, niin se sana on niin kuin just tuossa sanottiin, hän hylkää meidät. Ja ensimmäinen aikakirja 28 ja 9, siellä sanotaan näin. Ja sinä minun poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala, ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Ajatelkaa, mitkä sanat. Ja me tiedetään, niin kuin Jeesus sanoi, että tulee se päivä, jolloin ne kirjat avataan ja lampaat ja vuohet erotetaan, niin ikävä kyllä, silloin jos Jeesus joutuu sanoa joillekin, että menkää pois. Mutta meillä on tässä ajassa mahdollisuus valita Jeesus. Meillä on tässä ajassa mahdollisuus valita hänet niin, että me ei jouduta kerran hyljättäväksi hänen edessään. Ja me saadaan myös seurakuntana olla muita kutsumassa tähän, että he valitsevat Jeesuksen, niin mikään mahti ei tässä maailmankaikkeudessa voi erottaa ihmistä Jeesuksen kädestä. Koska Jumala ei meitä hylkää, hän on meidän kanssa, niin silloin ihminen voi selvitä todella ihmeellisistä ja vaikeista olosuhteista, joista muuten ihminen ei selviäisi, mutta Jeesuksen kanssa ihminen selviää. Ja Jeesus itse joutui kokemaan Jumalan hylkäämisen Markuksen evankeliumin luku 15. Ja siellä sanotaan näin, jakeessa 34. Ja 9. hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sapaktani, se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jos me oikein syvällisesti ajatellaan, niin se mitä Jeesus koki, niin sen vaikeampaan paikkaan kukaan meistä ei ole tässä ajassa joutunut. Hän sai kokea sen, miten Jumala hylkäsi hänet ja käänsi hänelle selkänsä. Ja se on sen takia, ettei meistä joka kukaan joutuisi kokemaan sitä hylkäämistä, niin hän koki sen meidän puolesta. Että meille kerran Jumala voisi sanoa, että tuu minun rakkaani, niin tule sinä tänne minun taivaan kirkkauteen ja loistoon. Ja mä haluaisin myös, että seurakunta on paikka, johon voi tulla, jossa ei hylätä ihmistä sen takia, vaikka hän ei olisi, niin kuin tässä ajassa on tämmöistä fotosoppausta, että jos ihminen ei ole niin kuin tämmöinen fotosopattu, semmoisia standardeja täyttävä ihminen, niin hän silti on tervetullut Jumalan seurakuntaan. Vaikka ei olisi menestynyt, vaikka ei olisi cool, vaikka ei olisi merittejä, vaikka ei olisi mitään, olisi elämässä kaiken tuhlannut ja epäonnistunut, niin silti. Saako Jumalan rakkaus meissä vaikuttaa, että ihminen, kun hän katuen ja parannusta tehden tulee meidän seurakuntaan, niin vaikka hänellä olisi elämässä mitä, niin me otettaisiin tämmöinen ihminen vastaan. Ja mä uskon, että seurakunnassa on voima meillä yhdessä rakastaa jokaista ihmistä. Että me ei ehkä siihen yksin aina pystytä, mutta yhdessä mä uskon, että me pystytään. Ja saako seurakunta olla paikka, jossa tämän ajan normit ei vaikuta? Ja nyt tässäkään mä en tarkoita myöskään ihmisiä, jotka... Meidän täytyy erottaa aina se, että Jumala näkee ihmisen sydämen. Että me on tosi tärkeää, että me myös ymmärretään tämä, että kaikki ihmiset eivät halua tehdä parannusta. Ja kaikkea syntiä me ei voida niin kuin hyväksyä tai emme hyväksykään mitään syntiä. Ja tästä täytyy myös ymmärtää se, että jos ihminen tulee aralla mielellä itkien ja katuen ja parannusta tehden, niin me ei saada ketään käännyttää ja hyljätä. Mutta meidän täytyy ymmärtää myös, että seurakunnassa ei saa vaikuttaa mikään synti. Ja mä uskon, että tämä on tärkeä asia myös. Sitten viimeinen asia, mikä on tämän ajan tämmöinen ilmiö, jota mä toivoisin, että seurakuntaan ei pesiydy, ja joka vaikuttaa tässä ajassa voimakkaasti tämän hylkäämisen, tämän rakkaudettomuuden tai tämmöisen rakkausvajeen ja tämmöisen itsevoimaisuuden lisäksi, on tämmöinen kuin juurettomuus. Ja jotenkin ennen ehkä, mä en tiedä oliko ennen juurettomia ihmisiä, mutta ehkä ennen on jotenkin eletty, ehkä kun elettiin maalla tai jossain, niin saattoi olla, että oli se paikka, jossa oli isä ja isoisä ja suku ja kaikki ollut. Ja asuttiin niin kuin vaikka samalla paikkakunnalla ja sukupolvet yhdessä, oli isät ja äitit ja sitten seuraavat sukupolvet yhdessä. Ja ehkä silloin ei koettu tämmöistä niin kuin juurettomuutta, mitä nykyään, kun mennään kaupunkeihin ja mennään, blokkiudutaan jokainen jonnekin, ollaan yksin, niin ehkä sitä ei ollut. Ja ollaan niin kuin irrallisia. Mutta joka tapauksessa me tulemme jostakin ja me synnytään sukupolvien ketjuun. Me ei olla irrallisia, vaikka me haluttaisiin olla, niin me ei olla. Ja tässä jostain syystä mä ajattelin meidän romaanisisaria veljiä, kun heillä ei ole ollut ehkä semmoisia niin kuin välttämättä paikkoja historiassa, mikä on niin kuin ollut tärkeä paikka. Että tässä se maalaistalo oli 500 vuotta sitten ja tässä se on nytkin. Niin sitten ehkä on ne perhesiteet muodostunut niin kuin vahvemmiksi kuin se paikkarakkaus. Ja toisaalta kun ajattelee, niin sitä on säilynyt tähän päiviin asti. Elikkä se onkin ollut jotain sellaista, että ne ihmiset onkin otettu jotenkin erityisesti huomioon, kun ei ehkä ollut niitä paikkoja tai silleen jotenkin. Hyvä asia mun mielestä. Joo, me tullaan siis jostain, niin me synnytään tähän sukupolvien ketjuun. Ja jotenkin Jumalan sanakin näyttää meille tätä tietä. Toinen Mooses 3.15. Siellä sanotaan näin. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sano israelilaisille näin. Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Tässä me nähdään jotakin, että hän sanoo, että häntä on kutsuttava sukupolvesta sukupolveen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Tässä me nähdään, että siellä ei ollut vain Abraham, siellä ei ollut vain Iisak, siellä ei ollut vain Jaakob, vaan oli he kaikki kolme. Ja Jumala sanoo, että näin häntä tulee myös kutsua. Eli tässä me nähdään jotain, että on jotain jatkumoa, niin kuin myös niin kuin Jumala haluaa, mä uskon, asioiden olevan näin. Ja meillä on, vaikka meidän perhesuhteet vois olla irrallisia, meillä ei olisi vahvat sukulaissuhteet. Toisella on vahvemmat sukulaissuhteet, paikat ja on semmoinen, niin kuin, näitä on näitä sukututkimuksia ja näin, ja on vahvat perhesiteet. Mutta jotenkin tässäkin ajassa, jossa tämmöinen juurettomuus on sukupolvien väliset niin kuin suhteet katkenneet, ei ole lapsilla mummia ja pappoja ja vanhemmat on yksin ja lapset on yksin ja ollaan tämmöisissä bunkkereissa, niin mä uskon, että tässä kohtaa myös seurakunta on tähänkin asiaan niin kuin vastaus. Ja Jeesus ja Jumalan sana on vastaus. Niin kuin tuossa nähtiin, niin hän on jollain tavalla sitoutunut niin kuin sukupolvesta toiseen joihinkin asioihin. Ja mekin seurakuntana me saadaan ymmärtää, että me ei olla jotenkin irrallisia, me ei vaan nyt olla lillumaan tultu tänne ilman jotain, vaan ennen meitä on vanhat helluntaiveljet ja sisaret, muutkin seurakuntalaiset, vapaat suunnat, luterilaiset, papit ja muut. Ne on tehneet valtavan työn ja nähneet vaivaa, kyynelin kylväneet ja me ollaan nyt sen takia täällä, kun jotkut on jo vaivaa nähneet, eikö niin? Ja tähän liittyen sananpaikka Efesolaisille 2, 19 ja 20. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolian ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ja tässäkin, että jokainen seurakunta rakennetaan niin kuin apostolien ja profeettajan perustukselle, sille perustukselle, joka niin kuin Raamatussa on osoitettu. Jos me ajatellaan, niin me ollaan seurakunta on aina se edellisten sukupolvien jatkumoa. Et seurakunta kauniilla tavalla osoittaa sen, että jos tässä ajassa ihmisten suhteet perheisiin tai seuraavaan tai edelliseen sukupolveen katkea, niin me seurakuntana me ei saataisi koskaan kadottaa meidän juuria. Me ei koskaan saataisi niinku unohtaa siitä, mikä tie on jo kuljettu ja missä meidän niinku juuret on. Et me ei olla irrallisia, vaan meillä tulisi olla vahva tietoisuus siitä, että tähän paikalle on tultu, koska se on näin. Jumala on perustanut seurakuntansa tänne. Ja niin kuin Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumissa siitä, kun oli tämä samarialainen nainen, niin hän sanoo niille opetuslapsilleen, että minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Ja niin kuin jossain sanotaan, että se kylväjä on toinen ja leikkaaja toinen, että me rakennetaan myös toinen toistemme, niin kuin tavallaan me tehdään yhteistyötä ja jo tässä ajassa ja edellisten sukupolvien kanssa, mutta me ollaan tekemässä myös jollain tavalla perustusta myös niin kuin tuleville sukupolville. Eli mä uskon, että tämä on tärkeää myös niin kuin ymmärtää ja saako meidän identiteetti niin kuin vahvistua. Olit sä kuka tahansa, joka kuulut seurakuntaan, niin anna tämän vahvistua sun sydämessä. Ja tämä on myös tämän ajan rikkinäisille ihmisille, joilla on perheet hajonneet ja muuta, niin olla osa jotain tämmöistä suurempaa kokonaisuutta. Ja mä uskon, että se on tärkeää. Sen tähden me voidaan ihmisiä rohkeasti pyytää seurakuntaan, että he saisivat kokea tätä, että heillä on paikkoja, joka ei katoa, vaikka tulisi minkälaiset myrskyt. Tämmöisiä ajatuksia niin kuin tämän ajan ilmiöistä. Ja saako Jumala vahvistaa meissä sitä, mikä on niin kuin hänen sanansa mukaista? Koska jos me ei ajatella näitä tai niin kuin jollain tavalla tunnisteta näitä asioita, niin ne hiipii meidänkin sydämeen. Tämä juurettomuus ja kaikki hylkäämiset ja rakkaudettomuus ja kaikki. Ja me tarvitaan niin kuin olla valppaina ja valvoa ja olla rohkeita myös ymmärtämään, että Jeesus haluaa tämän päivän seurakunnan kautta kohdata tällaisia ihmisiä, jotka on hyljätty ja jotka on kokenut rakkaudettomuutta ja, tai ovat sairastuneet tämmöiseen, sanotaan, että ihminen voipa sairastua tämmöiseen vahvuuteen. Tai, niin tämmöisiä ajatuksia. Moninaiset oli ajatukset, mutta toivottavasti saitte jotain kiinni näistä ajatuksissa. Ja rukoillaan oikein tässä yhdessä, että meidän seurakunta voisi olla niin kuin oikein semmoinen paikka, minne ihminen voisi tulla ja kokea Jumalan rakkautta ja saisi kokea, että Jumala ei häntä hylkää.